Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM jippreżenta Iljen u Lilin Minnu. F'dan il-programm niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finch. Insemmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor Iljen u Lilin Minnu u l-mistieden fil-programm illum huwa Chris Dingley, attur, mużiċist, illum ukoll magħruf bħala komedjant u kif dejjem ngħid komedjant fl-aqwa sens tagħha l-kelma mhux is-sens tradizzjonali ta' xi ħadd li jparla fil-vojt u li jdaħħaq biss, imma komedjant b'ċertu ruħ, ċertu anke kuxjenza soċjali. Insomma, Chris, anħalli f'idejk biex tiddeskrivi inti x'tagħmel f'ħajtek, tiddeskrivi lilek innifsek.
Grazzi kollin tal-li klarifikajt il-kelma komedjant.
Għalina li kaxkelli l-Steve Healy mistiden f'din essenzjela u kol jistajja komedjant, pero il-kelma komedjant ta' Malta għada għanda ċertu stigma għalek importanti il-klarifika.
Iva, iva. Jina, palma attent, jina attur, mużiċist, issa dik nikteb ukoll.
Kont xandar fil-passat.
Ija, kont naħdem hawnhekk fuq Campus FM, hawnhekk fil-fatt hawnhekk, bdejt hawnhekk fuq Campus FM waqt li kont qiegħed l-università, nistudja l-università.
Fil-bidu ta' snin 2000.
Ija, fil-bidu ta' snin 2000. U issa jina naħdem bħala attur professjonali, dak huwa x-xogħol tiegħi.
U taħdem f'Malta jew fl-Ingilterra fejn studjajt l-reċtar u anke reċtar mużikali.
Ija, jiena studjat l-Ingilterra u naħdem ħafna l-Ingilterra, jili naħdem hemm 10 snin issa.
U per eżempju x'tagħmel palk, televiżjoni.
Ija, ija, teatru, ħafna teatru. Kont nagħmel ħafna tours, jiġifieri tagħmel produzzjoni ta' play, ejja ngħidu inna f'Hamlet jew xi ħaġa hekk. U taħdem fuq erba' xhur pereżempju, u l-produzzjoni ddur madwar
it-teatri kollha jew ħafna
mit-teatri
l-Ingilterra.
Ġifieri
tmur minn belt għal belt, literalment, bħalma jagħmlu bands, pereżempju, jiġi band Londra jdoq tlet darbiet f'teatru, ma timur Birmingham u jagħmel jumej f'Birmingham u jagħmel żewġ produzzjonijiet.
Tkompli tagħmel hekk għal erba' xhur.
Ġifieri ddur il-pajjiż kollu.
Ddur il-pajjiż kollu, eżatt. U għamel dak għal xi tliet snin non-stop pratikament.
Però nafu wkoll li dert f'xi sensi televiżivi Ingliżi, anke u Malta rawk fuq il-BBC Entertainment Channel.
Iva, ħidimt fuq Doctors fuq il-BBC u għamilt ba' documentaries ukoll għal.
Skuża, dan Doctors ġifieri għax kellek xi ħaġa kellek bżonn tmur l-isptar jew Doctors huwa xi soap opera.
Le, Doctors huwa soap opera li xandar fuq il-BBC. U kelli episode fuq Doctors.
Kellek parti prinċipali?
Ija, kelli parti prinċipali fuq Doctors.
U dan ifisser li ġifieri wara li qabel din il-parti allura awtomatikament id-nies ikellmu lill-aġent tiegħek u mbagħad inti jibdew deħlin offerti oħrajn jew mhux hekk taħdem is-sistema.
Tista' taħdem hekk, ma ħadmitx hekk għalija. Le, il-parti kienet parti prinċipali għal episodju waħda biss.
Wieħed
biss. Allura jekk ikollok parti prinċipali għal assenzjela kollha, iva, mbagħad għandek mbagħad
jinnotawk ħafna iżjed nies. Imma l-istat poġġija fuq is-CV tiegħek u tajt isman dell-esperjenza ġifieri. Meta jkollhom bżonn parti oħra forsi tkun parti għal żewġ episodi darba u dejjem tkabbar ir-reputazzjoni tiegħek.
Ija, ir-reputazzjoni u l-esperjenza, l-esperjenza tkun ħafna. U anki n-nies li tkun taf il-kontakt li tagħmel kwalunkwe mhux biss għall-atturi u imma f'kwalunkwe
qasam.
Qasam, ejja, ta' ħajja. In-nies iħobbu jaħdmu ma' dawk li diġà jkunu jafu.
Użgu.
Allura
l-Ingilterra wkoll isek minn taf.
Ejja.
Għax jgħiduha ħafna u Malta li jgħiduha minn taf.
Ma mhux l-Ingilterra, biex ma dwar id-dinja kollha li ta' issiru. In-nies ħobbi jaħdmu ma' n-nies li jafu u li jafu jistgħu jaħdmu magħhom sewwa.
U biex nikkonkludu fuq mhux l-esperjenza, għax inti esperjenza kontinwa, inti tgħix il-maġġoranza tal-ħin tiegħek l-Ingilterra, flimkien mal-mara u għandek tarbija wkoll. Fl-Ingilterra tagħmel minn dan inqasam kif jgħidu bl-Ingliż a good living, taqla paga biżejjed regolari li tista' tgħix il-familja u forsi tfaddal xi ħaġa jew jekk hawn xi ħadd li forsi qed jisma' jixtieq joħlol li xi darba jmur ikun attur professjonali fl-Ingilterra ma tirrakkomandajx.
Le, mux ma nirrakkomandiex, imma diffiċli ħafna, ħafna iżjed mill-li ħsibt li se tkun. Jiena fortunat ħafna li għandi, bħalma t-tint għandi l-mara, l-mara hija teacher.
Għanda
xogħol tagħha. U hija, kien hemm periodi fil-ħajja tiegħi fej kont qed naqla biżejjed flus biex ngħixu, imma they were few and far between.
Ġifieri tkun qed taħdem fuq produzzjoni li tħallas tajjeb, imma xi darba il-produzzjoni ħadd tispiċċa.
Użgu.
U mbagħad l-għada ma tafx x'għad tagħmel.
L-għada m'għandek xejn u
tistenna ma tiemm li ċempillek xi ħadd jew li tirċevi email.
Jiena qatt ma kont nistenna, jien dejjem kont noħroġ nitkellem man-nies nipprova nsib xi ħaġa. Jien hekk sibt ħafna xogħol hekk.
Tiddeffes ba'
tiddeffes. Imma tu sta jgħidulek. Le,
eżatt.
Ħafna nies jgħidu lek le.
Imma ma tixtaq ta' qalbek.
Ma tixtaq ta' qalbek.
Matul entużjażmu.
Entużjażmu u jiena jekk ma kienx jekk ma kienx allergika l-mara tiegħi ma nafx kemm kont.
Tkompliet kampa forsi.
Nkun nistax. Diffiċli ħafna.
Mela ħalli semgħu l-ewwel diska li għażilt fil-programm u fil-fatt għandha x'taqsam mar-relazzjoni tiegħek mal-mara tiegħek Erika. In excess beautiful girl u mbagħad tajdilna daqsxejn dwarha minn hawn ftit ieħor. In Excess Beautiful Girl. Chris, għaliex dik id-diska u xini s-sinifikanza taħħa fil-sfond tal-relazzjoni tijak ma' Erika?
Dik net din id-diska għalbi ħafna. Jiena tqajt ma' Erika sixth form konna. Ikun għandna tfal.
U issa għandek?
Għandi 35.
Iġifiri qed ngħidu ilkom 20 sena flimkien.
Ilna kważi. Kważi insomma. Aħna konna tqajna sixth form. U għall-ewwel konna ħbieb, mbagħad
żviluppat ir-relazzjoni.
Imma konna ħriġna konna morna post ta' sliema kien ismu Jockstrap.
Jockstrap il-bar, iva iva ta' sliema fis-sin 2000.
U konna morna hemm u kien hemm jukebox u ħabib tagħna meta rana din id-diska u għalna din għalikom.
Din għalikom. Ħabib taqom it-nejdi. U li tkom l-intom t-spicċaw
U speċi baqet diska tana. Un baqet meta zzoġna kienet l-ewwel dans tana.
Tajjeb. U hija għandha paċenzja kbira bik, speċi fis-sens meta tajdu ta' ma jkollok xogħol. Ifhem, ilkom da snin kollha flimkien.
Kien meta għandi x-xogħol paċenzja għax nitlaqa għażmin twil.
Żgur tkun il-bot mid-dar.
Żgur tkun bot.
Tkun on tour.
Iva, żgur.
Imma taf dawn il-xulxin u dan l-affarijiet u.
Le, qatt ma kellna problemi, jekk aħna kellna dik ix-xogħol.
Dak ix-xogħol.
Dak ix-xogħol dak għandek tagħmel.
Din fis-sena 2015 u kelkom tarbija flimkien daqs sena ilu jekk min issers bali u ftit inqas. Disa xhur ilu. U kif inbidlet issa relazzjoni tagħkom wara daqs snin kollha flimkien mingħajr ma kontu ġenituri issa sirtu ġenituri wkoll jew ma nbidel xejn.
Le, żgur li jinbidel ir-relazzjoni, imma naħseb issir tista' sir iżjed b'saħħitha jew tista' sir tista' tkun diżastru. All-ewwel ma tkunx taf x'qed tagħmel għax għandek din it-tarbija u kemm tqum u moħħok fit-tarbija lin kollu. U bilkemm titkellmu lejn xulxin. Bilkemm tħarsu lejn xulxin.
Tarbija tiġi l-ewwel qabel kollox.
L-ewwel qabel kollox u qasha għandek ħin taħseb fuq xejn. Imma issa li għandha disa' xhur hija ħaġa sabiħa li m'aħniex koppja, issa sirna familja.
Okay.
Ma għadniex kopja, issa sirna familja, u hemm dik.
Anka għandha ħoss sabiħ meta tgħidha.
Ejja, iva, eżatt.
Naħseb wara s-sensazzjoni sabiħa.
Diffiċli biex niddiskrivi s-sensazzjoni.
Chris, ħan nisimgħu diskorra li għażilt. Għandek ħafna xi tgħidilna dwar il-ħajja tiegħek, però ħan nisimgħu il-diska mill-grupp favorit tiegħek, Amazing id-diska, u l-grupp jismu Aerosmith, u nisimgħu xi ħaġa dwar ir-relazzjoni tiegħek ma' dan il-grupp wara li nisimgħuha.
Yeah!
Chris, amazing ta' Aerosmith ta' jidinna ftit għaliex inti ħanajduwek ossessjonat bil-grupp Aerosmith. Kull min jafek jafa din.
Ejja, ejja, l-Aerosmith nħobbhom ħafna bil-fatt konti rbaħt kompetizzjoni għal Malta, l-Best Fan Award.
Best fan ta' grupp, aha?
Ta' grupp.
Fuq xi radju partikolari jew televiżjoni, żimirja tajt.
Kien kompetizzjoni m'għax kien
nix. Raġu tal-MTV forsi?
Tal-MTV, eżatt. U kont light.
MTV ġifieri Music Television. Għaldaw forse nima
jafu. Kont mort l-MTV Europe Music Awards.
Biex tarom live?
Le, u ma kienux, ma kienux għet id-dok għemme.
I see.
Il-price tijaj kien.
Ġveri, per eżempju, saqsew l-nis biex jikbu għalfej hobbu band partikolari u inti kont l-aktar bejt oriġinali bil-risposta tijak u għazlu li l-ek pala l-aqwa fan Malti. U insertajt kont fan tal-Aerosmith, pero kellek esperienza sabiħa f'dan l-awards, pero Aerosmith pa kienux hemm.
Le, eżatt.
Pero rajtom live ximxi drabi oħra nassumi.
Rajtom live Times minn għalija kont lajt l-Amerika u koll biex kienu għedin on tour l-Amerika u kont lajt wahdi biex narom biex to follow them on tour. Kont mort Los Angeles un bat Las Vegas.
Bħala veru ġiviri fan għawi, kwasi stalker.
Kwasi stalker, Iva.
Unt għajt maħħom?
Ximemmi
temmen? Għatman għajt maħħom?
Għatman għajt maħħom.
Forsi għaxan temmen li mandek xtinta għamal l-eroj tijak, għaxaw minn għajt.
Jena
biex iżommu minn fuq, zbeġi, għax jena maħħom tinduna li huma umani?
Le, jena ma naħseb xek. Jena nixtieq netaqa' magħhom u nitkellem magħhom. U ija, ġieli tiġri din ħaġa li tittaqa' ma' l-eroj tiegħek u tinduna rajt.
Per eżempju, qajt ma' xi eroj tat-teatru jew tal-films u ġara dan? L-esperjenza tiegħek?
Ija, qajt ma' Sir Anthony Shirley.
Okay.
Attur ta' fuq il-palk, jagħmel ħafna Shakespeare, kien jaħdem għal żmien twil mal Royal Shakespeare Company. U da kien eroj tiegħi għax kien mar l-Ingilterra minn South Africa, da twelet South Africa. Mar l-Ingilterra u sar suċċess l-Ingilterra. U kien studja il-reċitar l-istess skola li mort jien.
Ah. Okay.
U
kienet
Weber Douglas.
Okay.
Weber Douglas Academy. U it's miegħu imma konna party insomma u kont xrobt ta' xejn. U ma tantx għamilt figur mort fuq u għed.
Issa kont xi ħabib għaddik tiegħu. Mistħija.
Ejja, mistħija ħafna u miskin kien alright imma speċi min jaf x'kienet jaħseb da minnu.
Ġifieri minn ħatijak ġiet mhux minn ħadd.
Minn ħatijak.
Problema.
Għax ħin rajtu. U bdaqas naf, għax laqas niftakar x'bdejt ngħidlu.
U minn dak il-nar rġajt intqajt miegħu jew ġiet imnalla probabbilment. Tajjeb. Mela dwar l-Aerosmith, kif nibtet l-imħabba tiegħek għall-Aerosmith? Meta kellek kont żgħir forsi?
Kelli 16 sena u tlajt Brussel u rajtom live in concert Brussels u down this is the best band I have ever seen.
Imma għandhom xi lirika partikolari li forsi profonda jew il-fatt li huma band mużikali tajbin.
Le għandhom attitudni, għandhom attitudni li nħobb, l-attitudni ta' it's rock and roll, it's cheeky, it's naughty.
Okay.
Il-lirika ta' Steven Tyler hija tajba ħafna u l-vuċi tiegħu wkoll.
Jiġri il-package ta' rock and roll.
Il-package ta' rock and roll dawn huma waħda mill-bands li define rock and roll.
Okay. U ilhom flimkien nisdin seba' jnu ilhom popolari bil-naqisni.
U dik il-ħajja dik il-ħajja ta' dik il-ħajja li ma jikkonformawx mas-soċjetà, mhux ma jikkonformawx, ma għandhom
jgħixu l-ħajja tagħhom kif
jgħixu l-ħajja tagħhom
mingħajr ċertu regoli żejda. Tappella ħafna
lija. Tappella ħafna lija, iva.
Semmejt l-umorizmu u semmejt anke l-lirika ta' Steven Tyler, il-membru prinċipali tal-Aerosmith, u ngħaddu għal-disk oħra li għażilt, waħda minn diversi diski li xtaqt iddoq fil-programm però m'għandniex xi nindoqhom.
Mużika, mużika importanti ħafna
għalik, ħafna. Tajt nil-istassija fil-fatt, għalli diskutuwa kolla. Ejn għazlu Weird Al Yankovic, komedjant Amerikan u Bohemian Polka, u nid-diskutu għal-fejn il-mużika umoristika toġbok daqsek għal l-insamawa. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama, just kill the man. Put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gotta throw it all away. Mama, ooh, I mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late. Weird Al Yankovic, komedjant famus Amerikan, famus li jagħmel ħafna parodiji ta' diski u videos mużikali. Bohemian Polka hija parodija tal-Bohemian Rhapsody tal-Queen. U jdaħħal l-element ta' polka, l-German polka musica li ġuwa famus Weird Al Yankovic, li l-ewwel strument li tallem kien l-accordion. Għalhekk jdaħħal ħafna polkas fil-mużika tiegħu. Però dik id-diska partikolari u anka diski umoristiċi ta' gruppi ta' komedjanti bħal Monty Python u oħrajn. Ta' id-dinna għalfej jappellaw da' sekkalik, Chris.
Jena, dik id-diska partikolarment, meta kont sixth form, kena sware.
Show tradizjonali ta' sixth form.
Ta' junior college. U kont ħadsem jena u konna minna zifna ta' din id-diska Bohemian Polka u jien kont speċi għamilt xi koreografija għalija u kont ħadsem ġo fija wkoll iż-żifna u ndunajt li n-nies vera bdew jitqu u għax mhux biss id-diska kienet umoristika imma ż-żifna wkoll. U mdej nagħtar jiena dawn n-nies kollha qed jitqu għal xi ħaġa li nagħmel jien. Li jien ventajt iż-żifna daqs xejn. U minn hemm bdiet il-ħsieb li ara, forsi nista għandi xi talent biex
nista tgħix minnu.
Nista ngħix minnu dan.
Tista tagħmlu karriera.
Ija, nieħu gost. In-nies qed jieħdu gost ukoll. Allura ara.
Ma nistax nagħmel din il-ħajti kollha.
Eżatt, eżatt. U speċi dak iż-żmien iħseb li forsi nsir attur. Għax qabel jiena ndoq il-mużika klassika u
ndoq strument ġveru.
Il-viola, il-violin u viola, ma strument principali tiegħi il-viola. U meta kont żgħir kont nixtaqt inkun mużiċist. Imma meta għamilt iska dan is-swar, bdejt naħseb ara xi ħaġa ġdida eċitanti.
Ejn nitkellmu ftit dwar waqt li fl-isfont nisimgħu biċċiet ta' mużika strumentali li toġbok, pereżempju Four Seasons. Kompożizzjoni oriġinali ta' Vivaldi u mbagħad ġiet issa recomposed by Max Richter, ktibt li hawnhekk. Tgħidilna xi ħaġa dwar din xi tfisser għalik.
Ejja, Four Seasons hija waħda mill-pieces li konna ndoqgħu jiena kont parti mill-Johann Strauss School of Music Chamber Orchestra. U ma nafx kemm darba, forsi darbtej fil-ġimgħa wara l-iskola kont imur rehearsals il-belt fejn kienet l-iskola qabel u nagħmlu rehearsals u mbagħad konna intellgħu l-productions u
l-kulurijiet
u l-concerts madwar Malta kollha.
Kunċerti.
U il-Four Seasons kienet waħda mill-pieces li qatma minnha.
Qatma minnha.
Qatma minnha. Konna ndoqgħu Vivaldi ħafna ma' Four Seasons le. U dik għal dak iż-żmien il-Four Seasons kienet speċi my favorite piece of music għal dak iż-żmien. U mbagħad fl-aħħar konna daqqajnija l-Manuel Theater imma meta fl-aħħar daqgħuha jiena ma kontx għadni.
Parti mill-orkestra.
Mill-orkestra.
Sfortunatament.
Sfortunatament.
Nisimgħu wkoll il-mużika mill-film Superman, kompożizzjoni ta' John Williams. Din hija wkoll biċċa mużika strumentali sabiħa. U xi tfisser għalik?
Jiena meta kont l-Ingilterra meta ma kelli xogħol għamilt sentejn indoq il-violin fuq l-underground.
Basking.
Basking, eżatt.
U il-flus, ġifiri?
Ndoq, un-nis
jgħatik il-flus. Palma jgħamlu l-belt valletta s-sa.
Palma jgħamlu l-belt valletta.
U tati pieċi l-nis.
Ejja, u palma jgħamlu zmin twil Covent Garden. U jina kont imur l-underground, kelli licenzja ġifiri, u biex imur ndoq pala basker fuq London Underground. U għamil t-sentejn għamilek, in between jobs. U il-team ta' Superman mit-teams li kont indoq.
Fuq il-viola?
Fuq il-viola, ija. Kelli backing track, kont indoq.
U kont taqla bżejjed.
U kont taqla, u
kienet tamel.
Ija, kienet waħda minn tracks, għax dejjem għandek dawk il-ħames tracks li taf li n-nis se jogħġobhom.
Fetwom, jogħġobhom.
Allora kelli soundtrack ta' Star Wars, soundtrack ta' Superman, The Lord of the Rings.
That's good. U mhux soltu jkun hemm xi ħadd bil-viola jew bil-violin, nevel nisoltu xi kitarra tisma' u dejjem ikantaw forsi l-istess tip ta' diski.
Ġuri inti
kont mhux ta' soltu.
Ejja, eżatt, eżatt.
Allora meta tibda doq pereżempju ta' Star Wars jew di ta' Superman, tinduna lin nies ta' waħda dar jħarsu lejk.
U taqla iżjed flus, tit iżjed flus. Allura fit playlist tiegħi dawn ta' Superman, Star Wars, Lord of the Rings. Kont isibhom ħafna iżjed mill.
Però ma tistax iddoqgħu minn ħin kollox
li jellha. Ma stax, eżatt.
Eżatt, tiżommhom għal ċertu momenti fejn taf li forsi tista taqla ziet
ija
mil-momenti uħrajn
jekon nara ħafna nis ġejjin mal-ar u ija ija bieċa mużika sabiħa ħafna u kodu u
Taj, Chris, għan nisamaw issa xaħġa kompletament differenti. Nisamawk tajdinna t-reċta bieċa poezija. Aktar mill-li poezija hija kwotazzjoni famuża illi tfisser xaħġa għalik. Għan nisamawk tajda?
Ija, inti saqsejtni biex nġib jew poezija jew xi biċċa lirika favorita tiegħi. Jiena favorites m'għandix favorites, la fil-mużika, la fil-xejn.
Cliff
Aerosmith, ejja.
Tant għandek gosti naħseb.
Għandi ħafna gosti, u għandi biċċa ta' poeziju offert li jgħinuni at certain points.
Ah, fumenti differenti ta' ħajtek.
U din għalissa, din totali għalissa.
Ok.
Fil-ħajja tiegħi għalissa. First they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, but I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me, and there was no one left to speak for me.
Għedin tisamaw il-jien u l-lin minnu fejdin Colin Fitz nitkellem ma' personalitajiet prominenti u niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom, kodba, mużika, films u poeziji fost oħrajn. Il-programm jixxandar fuq Campus FM il-ġimgħa fl-10:05 ta' filgħodu. B'repetizzjoni s-sibt fl-istess ħin. Il-mistident tal-lum huwa Chris Dingley. U Chris dik il-kwotazzjoni pjuttost politika. Mhux fis-sens partiġan, u inti fil-fatt qed tieħu sehem bħalissa għaw Malta ma darfx l-Ingilterra ġejt lura Malta għal ftit ta' żmien biex tikteb u tieħu sehem f'diversi wirjiet u rappreżentazzjonijiet satiriċi anke dwar il-ħajja soċjali, dwar il-ħajja politika ta' Malta u tad-dinja. Tgħidilna ftit fuq dik il-kwotazzjoni u fuq dawn il-rappreżentazzjonijiet li qed tagħmel bħalissa.
Ma nafx, għandi sens ta' ġustizzja u inġustizzja fil-ħajja u ta' fwetwani ħafna. Naħseb li bħalissa, jew ma nafx jekk minn dejjem hekk kienet il-ħajja, ma issa we more tuned with minħabba l-internet u
is-sir ta' fiżjed iżgur l-abbarijiet aktar parti minn ħajjitna ta' kuljum.
Forsi l-ħajja dejjem hekk kienet, imma naħseb bħalissa dejjem mhux ma' Malta biss, imma madwar id-dinja kollha.
Qed tara ħafna inġustizzji.
Nara ħafna inġustizzji.
Probabbli kif qed tgħid innik dejjem kien hemm ħafna inġustizzji, imma llum qed insiru nafu aktar dwarhom minħabba l-internet.
U speċjalment issa għandi t-tifla tiegħi. Iddejjaqni li ħafna nies ma jgħidu xejn. In-nies jgħidu jew lex ma tafwetwanix jew ma rridx inkun naf. U ngħid ma jekk ma tkellimx
mela...
Ma jisir xej.
Ma jisir xej.
Laffariet, ma jiġux aħjar.
Eżat. U mux xax dan il-gvern u il-gvern ta' qabel, jew il-gvern li ġej. Naħseb kwalunkwe gvern sa' jkollu problemi tiegħu. Allura, ija.
U ċertu problemi ma' għandhomx jaqsmu ma' gvern u mux gvern.
Le, eżat.
Minn hemm fil-poter. Problemi qegħdin hemmhekk u rridu nagħmlu xi ħaġa dwaru.
Aha, eżat, eżat. U jekk ma nagħmlu xejn, mela kwalunkwe gvern sa' jkollu.
U naħseb li inti qed tajt ukoll li l-problemi mhux ta' pajjiżi u ta' pajjiżi, huma problemi tal-umani kollha, tan-nies.
Tal-umani kollha.
Mhux m'hemmx borders għal dan l-affarijiet jew mhux hekk
taħseb. Le żgur li m'hemmx borders, per esempio ta' iktar migration across the Mediterranean. Dik hija cross borders.
Il-problema ta' kulħadd.
Il-problema ta' kulħadd. Imma issib min jgħid dik mhux problema tiegħi, mhux problema tiegħi. U naħseb li m'hemmx post għalija dik fil-ħajja.
Il-mentalità.
M'hemmx post għalija. U nara li bħala umman għandi id-dover li nagħmel xi ħaġa.
U tagħmel xi xogħol jew tipprova tgħin. Allura jew forsi tagħti l-kontribut tiegħek permezz tat-teatru.
Jiena teatru naf, jiena naf, nikteb u nirreċta. Allura dak li naf nagħmel sew. M'għandix flus biex nagħti. Allura nikteb sketches satiriċi u nikteb artikli wkoll u
tqajjem ċertu awareness.
Ejja, biex in-nies jaħsbu ftit. Forsi jitqu.
Iva.
Jitqu, dejjem ikun hemm entertainment dejjem, imma jekk in-nies
forsi twassal il-messaġġ.
Jekk xi ħadd jgħid ija għandu raġun, għandhom raġun, ija, forsi, jew anzi laqas għandhom raġun. Forsi xi ħadd jgħid, di interessanti, ħan naqra ftit fuq.
Ġrid għajjem daqsxejn interess f'ċertu issues li għaddejn fil-għal permezz tal-umorizmu. Ġrid l-ewwel isek tixprunhom bl-umorizmu lin-nies u mbagħad forsi tqajmilhom daqsxejn interess u tqajjimhom daqsxejn minn fuq dawk is-siġijiet.
Ija, l-aġenda mhijiex daqshekk.
Profonda.
Profonda, imma naħseb l-importanti li xi ħadd jgħid xi ħaġa jew.
Ma neqgħux muti.
Ma neqgħux muti, eżatt, eżatt. U naħseb li l-umorizmu u x-xogħol li qed nagħmel jien għal ftit ta' ma tantx nagħmel imma ftit importanti. U dak li rajt, dak kien qed jitkellem fuq il-Holocaust mhux
il-Holocaust tal-lut tal-lut tal-dinija.
Ġifieri dik ħaġa kbira ħafna.
Żgur miljuni ta' nies.
Il-messaġġ jgħotta għal kulħadd, no matter what the size of the problem, it's still the same message.
Mela, Chris Dingley jimmilita ħafna favur il-ġustizzja soċjali, ngħidu hekk. Permezz tal-umorizmu. Qed nisimgħu diska li għażilt inti biex l-aħħar diska fil-fatt li se nisimgħu mill-għażla tiegħek li għandha x'taqsam ma' dan l-osservazzjoni tas-soċjetà u ta' ċertu dibdil li għandu jsir skont Green Day u diska Basket Case.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes
basket case ta' Green Day u Chris, din indiska ġifiri waħda minn dawk id-diski li forsi ġalitek issir interessat fil-qasam soċjali?
Le, il-grupp Green Day għandhom messaġġ fil-liriċi tagħhom u messaġġ simili forsi li jgħidu ara, aħsbu ftit fuq dan qed isir hekk hekk. Aħseb
taċċettawx kollox.
Taċċettawx kollox eżatt. Mbagħad għamlu li tridu intom.
Green Day huwa grupp punk jissejja Amerikan.
Amerikan iva. Huma politiċi ħafna Green Day mhux dejjem ma kenux dejjem hekk. Fil-fatt basket case.
Hija pjuttost diska umoristika.
Ija, eżatt.
Bditilhom it-triq ħana jiġu.
Ija, bditilhom it-triq, eżatt. U inħobb nisma' l-mużika tagħhom ukoll.
U fl-Amerika huwa grupp li jissapportja l-Partit Demokratiku aktar mill-Partit Repubblikan fl-Amerika huma liberali ħafna.
Jiena ma nħobbx ngħid hija dak il-partit tajjeb, dak il-partit ħażin nagħti s-supporti għal dan il-partit. Kwalunkwe partit għandu l-problemi tiegħu u n-nies li fl-awtorità għandhom id-dover li jaħdmu għan-nies li poġġu hemmhekk.
Eżatt, speċjalment il-batuti.
Speċjalment, eżatt. Allura hija Green Day għandhom daqsxejn ta' reputazzjoni li jgħidu d-Demokrats aħjar mill-oħrajn. Imma jiena ma nħobbx naħdem hekk. Jiena if something is wrong, no matter where it is still wrong. No matter who is doing it.
Tajjeb. Biex ninkonkludu nisimgħu għażl-oħra mill-lista ta' diski tiegħek mis-soundtrack tal-film u musical Grease, Those Magic Changes. Chris, għalfejn dik id-diska nafu li inti attur, tkellimna ħafna dwar dan, pero għażel dik partikolari, għalfejn?
Jiena kelli 17 sena meta għamilt Grease u Malta u dik kienet l-ewwel main role tiegħi.
X'parti kellek?
Duty li l-karti rikanta Those Magic Changes din id-diska. U il-ħbieb li għamilt waqt dak il-produzzjoni għadhom ħbieb tiegħi sal-lum.
Ħbieb tal-qalba. Nistgħu nsabuhom?
Tal-qalba, iva, Mark Cavadan, Malcolm Gallia, Wesley Ellul.
U lu jkollha huma kollegi tiegħek f'dan il-grupp teatrali li Comedy Nights li bħalissa tagħmlu dawn il-produzzjonijiet kollha li semmejna ftit qabel.
Eżatt,
ta' satira u.
Eżatt, għandna naħdmu flimkien u nitkellmu flimkien u
nittaqaw. U allura kienet esperjenza li għalija kienet importanti ħafna fil-ħajja tiegħi.
Użgur, esperjenza formattiva.
Eżatt. U anki kien hemm meta deċidejt hija. Dan irrid nagħmel f'ħajti, irrid nkun attur.
Aktar milli semmen ta' qabel meta kont is-sixth form.
Is-sixth form bdejt naħseb. Bdejt naħseb, bdejt ngħid imma tajt għax kelli ttajż mal-mużika. Issa meta għamilt Greece. Għalt hija, żgur.
Però bad meta mort l-Ingilterra, domt ftit sakemm mort, ġveru.
Domt ftit għax.
L-ewwel li sejt l-Università u Malta u ġveru.
Ġentru tiegħek għalu li mur l-Università, speċjal l-Università u mbagħad għamel li trid.
U ġib degree fil-communications.
Ja, ġib degree fil-communications, u mbagħad ħdim tal-sentejn u.
Ġemmajt.
Ġemmajt ħafna.
Għax li taqbad tmur l-Ingilterra mhix faċli, ġveru, biex tħallas il-konti u tgħix.
Ija, u kelli scholarship ukoll meta hemmhekk. U xorta kelli, u xorta ġemmajta sentejn u.
Xorta speċjaw malajr flus. Tisma' ħafna nies li jagħmlu l-esperjenza tiegħek jiġri l-omek. Però għall-inqas inti komplejt. Fil-fatt l-aħħar mistoqsija. Inti bħalissa qiegħed Malta taħdem fuq Comedy Nights u diversi proġetti oħrajn, u anke tuħusem xi films internazzjonali li qed jiġu magħmula u Malta, però ħadd terġa' tmur l-Ingilterra wara li dawn il-proġetti jkunu lestew ruħhom.
Iva, aha, jena għandi l-Ingilterra l-qalbi ħafna. Jew l-Ingilterra jew l-Amerika, xi nħobb l-Amerika wkoll.
Però l-fatt li inti tlaqta l-ftit ta' żmien u ġejt hawnhekk u qed taħdem hawn, u meta terġa' tmur lura qed terġa' tibda mill-bidu jew tkompli bil-fejn ħallejt.
Skont x'nagħmel meta nkun hawnhekk.
Xorta l-xogħol li tagħmel hawn jista' jidher fuq is-CV tiegħek. U jimpressjonani semmek.
Iva. Ix-xogħol ta' hawnhekk joħod ħafna, ma jkunx xogħol għal xejn. Imma there are different levels of work. Hawnhekk, per eżempju, jekk nagħmel film, n-nies jistgħu jarawh madwar id-dinja kollha. Allura dik tot għas-CV tiegħi jekk nkun hawn Malta jew jekk nkun Londra jew jekk nkun Hong Kong. Xorta tot ħafna.
Tajjeb, mela, Chris Dingley, grazzi ħafna li ġejt fil-programm il-jien u lil-in minnu u nawguraw lek ħafna għal-futur.
Thank you very much, Colin.
U dak kien il-programm il-jien u lil-in minnu. Sensiela fejn fija niddiskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fosthom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 5 ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' sib fl-istess ħin. Il-programm tista' tisimgħu ukoll mill-fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazza lit-tekniċi tal-programm Samuel Attard u Carmelo Grech, nistedinkom biex tingħaqdu miegħi għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħ.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.